to střihni.
Tink, členka Teletubbies, kteří pochopitelně v současné době vystupují v sestavě Aleš Stuchlý.
Dobrý večer.
Dan Zeha.
Dobrý večer.
A Víč Marc, dobrý večer, a nebo taky Čelisti si říkají.
Jo, jo, tak co, Dane, zase jako klasiku, nějakou novinku na úvod od tebe.
Dáme velkou novinku.
Dneska pojďme do divočiny, teda musíme anoncovat celý
zde spolu. Divočina, jo, když tak na vás koukám.
A já teda se ujmu role českého snajpera, dneska to vystřílím takzvaně.
Dneska to vystříš, když si zmínil divočinu. Reese Witherspoonovou, tak na to se vážou ty blondýnky a blondýny její kdysi slavné role. A jedna velmi, velmi slavná, ikonická blondýna dostane celovečerní film, protože když můžou vznikat Transformers a může vznikat Lego, tak samozřejmě může přijít Barbína, že jo? Ale je to live action Barbína.
Live action.
Od skvělé, bezvadné Alešovi oblíbené scenáristky, která se jmenuje Diablo Cody, takže to bude hodně, hodně ďábelská věc.
Si to vymýšlíš, ty jména stejně.
A napsala, pozor, napsala Jennifer's Body, že jo? To je taková ta sexy blbost.
Jo, to jsem viděl jenom ty, ale.
Já jsem to neviděl.
On si to vymyslel.
Kde hraje, a jak se jmenuje ta kost, co hraje v prvních Transformers, to ty znáš.
Nevím,
tohle Megan Fox, no.
Megan Fox, Jennifer's Body.
To je hezký. Tak já teď úplně nevím, jak na tohle navázat. Jo.
Jakým tělem pořádným?
Třeba tělem Vladimíra Michálka.
No a to.
Takovou krátkou, to je pořádný.
Bych asi nechtěl vidět.
Samozřejmě pořádný tělo. Vladimír Michálek, já tady budu mít dneska takový jako zvláštní pelmel seriálu a různých streamovacích společností, takže začnu s HBO, která chystá nový český seriál. Pravděpodobně většina posluchačů teď vypíná svoje přijímače. Nový český seriál s Matějem Hátkem a Evou Leinbergerovou. Matěj Hátka znám, Evu Leinbergerovou popravdě ne.
Si pak vygooglujem.
Seriál má krásný název Mamon, jo? A hlavním hrdinou je jakýsi novinář, který se zabývá kauzou kolem významného státem řízeného podniku. Bude to paráda. Šestidílný drama.
Šestidílný ráj. Já chci taky ráj a to chci ho hned teď. A on mi ho poskytne možná palestinský scenárista, režisér Hany Abu Asad, který, připomínám, byl za oba své předchozí filmy Ráj hned teď z roku 2005 a Omar 2013 nominován na Oscara, takže úspěšný chlapík. On teďka připravuje s podporou nizozemského, pozor, filmového fondu svůj nový snímek, ten se bude jmenovat Arab Idol. A je to příběh na motivy skutečných událostí, který bude sledovat cestu mladého palestinského zpěváka vlastně z Gazy, z uprchlického tábora až do Egypta a posléze k vítězství ve franšíze populární pěvecké televizní show. Jo, já to prozazuju ten konec, protože on se to ví. Zkrátka, no v sezóně 2016 by to teda Rodákovi z Nazareta možná s tím Oscarem mohlo konečně vyjít.
O tom byl i dokument. Já teda doufám, že to nebude další milionář z Chatrče.
Taky tohle. Jsem se trochu zalek. Tahu na Oscarovou branku až.
Milionářem z Chatrče je taky Bryan Singer, který samozřejmě chystá nové X-meny Apokalypsu, ale ještě si dá sci-fi adaptaci novely, úspěšné novely Roberta a Heinleina The Moon is a Harsh Mistress. Což vůbec nevím, co je v češtině.
Myslíš si taková jako drsná paní, jo?
No to určitě. Bude se to na plátně jmenovat Uprising.
Tak to je
ten titul se prostě nechyt.
No prostě nahoru. Dopito už, prosím tě, vykloktej si.
Já jsem omlouvám, já jsem si koupil nějaký nápoj počítačových hráčů a mám pocit, že asi dostanu infarkt záhy.
Nevadí.
No, můžu dále, nebo
to tvoje. Můžeš, jestli chcete zvědět, o čem to je. Je to jakási vzpoura pozemštěnů proti lunárním lidem.
Lunární lidé. Tak to je hezký. Já nevím, kdy povstanou v Rusku lunární lidé, jo? No. Ale možná už to bude brzy, protože ruské ministerstvo kultury, tuším, že to bylo, vydalo seznam podporovaných témat pro filmy v roce 2015. A jsou to témata velmi pěkná, přátelé. Například mezinárodní úspěchy Ruska, jo? Tisíciletá historie Krymu, Ukrajiny a jejich přátelský vztah s Ruskem, válečné úspěchy Ruska a tak to pokračuje dál, rodinné hodnoty jako základ státu, významná výročí. Já myslím, že ty ruský filmaři si budou mít z čeho vybírat.
To už je takový patriotický předvoj k tomu americkému snajperovi potom, už to trošku ladíš.
Je to tak, ty Američani zatím...
Už možná víc než patriotické.
Zatím nepíšou ještě seznamy, ty Rusové v tomhletom jsou opravdu už několik desítek let daleko.
Oni jsou hodní, pozor.
Jo, jsou velmi hodní.
Tak a hodní jsou i na festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, jo, který ale pojednává o lidech, kteří většinou moc hodní nejsou zpravidla. Nicméně ten festival probíhá teďka od 2. do 11. března a určitě si zaslouží zmínit, teda ta jeho pražská část, on pak objede snad 30 dalších měst po České republice. Zmiňuji ho i proto, že tam bude uveden jeden z nejvíce ceněných dokumentárních filmů posledních let, Citizen 4, který letos získal Oscara. Samozřejmě hlavní téma Edward Snowden a novináři a tak dále. Pak je tam několik dalších pozoruhodných snímků, jako třeba Podoba ticha, The Look of Silence, který natočil Joshua Oppenheimer, který taky natočil The Act of Killing, což je film, o kterém jste taky nepochybně slyšeli, tak si to nenechte ujít. Dané, ještě něco?
Můžeme dát ještě Tron, Tron, pamatuješ si, Joseph Kosinski režíroval, znáte
prostě všichni? Posílám, ano.
Tak teď bude režírovat adaptaci počítačové hry Gran Turismo, což jsou prostě autáky.
To je dvojka Gran Torino, ne?
Jezdíš krenkama.
Takže si tam trochu rychlejc, ne.
Ale nemělo by to být další Fast and Furious, ale mělo by to být trochu sci-fi, protože hráč, který tu hru hraje, se ocitne jakoby v ní.
To bude skvělý. Takže Tron 2 vlastně. Tak já teďka to završím takovým krátkým jako projevem o Netflixu. Jo. Netflix, to všichni víme, tak vám to masivně najíždí.
Máme zatleskat na konci?
No, ani ne. Dobře. Radši ne, zapískat můžete. Mm-hmm. Netflixu to masivně najíždí, skupuje kdesi cosi. Mezi jeho poslední akvizice patří třeba práva k novému filmu Kariho Fukunagi, který je po True Detective hodně v kurzu. Film se jmenuje Beasts of No Nation, hraje v něm Idris Elba a je to film o afrických dětských vojácích, jako hodně atraktivní téma. Zároveň bude to zároveň
Idris Elba jako dětský voják, já jsem to zvědavej.
Už je trošku jako přerostlejší, jo, ale pořád dobrý. Každopádně ten film bude zároveň do kin a zároveň půjde na Netflixu, což samozřejmě vyvolává u některých kin tu reakci, že filmy, které kupuje Netflix, už nechtějí uvádět, protože pochopitelně tady dochází k dost velkému střetu obchodních modelů. Netflix se to ale nebojí, jeho poslední akvizicí jsou třeba dokumenty přírodní s Leonardem DiCapriem, jo, v roli nějakého zvířete. Ne, Leonardo pochopitelně jako výkonný producent a zřejmě tam čte nějaký hezký komentáře.
Leo teďka hrozně maká, jo, kromě různých zvířat, bude hrát i v novém westernu The Revenant od čerstvě oscarového Alejandra Gonzáleza Iñárritu, ale především se chystá na drama The Crowded Room, který vypráví příběh, reálný příběh Billyho Milligana, což je chlapík, který kromě toho, že unesl a znásilnil tři ženy, což je skutečně odpudivé, tak se musí říct, že to je zároveň schizofrenik. A proč by si mohl Leo tentokrát dojít pro Oscara? No protože psychologové zjistili údajně, že v mysli tohoto chlapíka přebývá až nebo se střídalo 24 různých osobností. To je ještě o něco víc, než tady u Vítka Šmarce.
Tam je fakt narváno teda, jo? A to u mě padají občas úchaven.
Ale takový malý hokej.
Narvaná palice příšerná, jako no. Ta moje. Už budem ticho, jo, chvilku. Beta Band, Quiet, Čelisti, Radio Wave.
Vítejte zpátky při poslechu filmově kritického magazínu Čelisti. Nás teďka čeká takové vzpomínkové okénko, protože dobrý voják Žvejk Daniel Řehák a dobrý voják Quake Aleš Stuchlý budou vzpomínat na svá léta u americké Maríny, jo, která si tam kroutili.
Já nechápu, že mě tam vůbec vzali. Jo. Já jsem
je omyl, ne?
V případě tady český armády jsem doufal v modrou nic. Samozřejmě teď jsem se dneska přečetl na titulkách různých novin, že armáda zase, že zase budou nábory dané, tak co, těšíš se?
Hele, tebe vědě jako nejvysíla, to byla síla skutečně.
Aleš je totiž není vidět, jo? On když se v tom pološeru stoupne, tak prostě není vidět. Nikde.
Když mu dají tu obří uniformu, tak je vidět. To je takový velký čáhlík, táhlík, komín.
Záleží na prostředí, pochopitelně. Já doufám, že se to bude odehrávat někde v nějakým přívětivým prostředí, jako třeba americký sniper, ten se odehrává, ty jednotlivé turnusy jsou na takových samých jako hezkých místech.
To je hezký tábor.
Ale pojďme na první turnus, na takový krz dílo Clinta Eastwooda, což samozřejmě by vydalo na celý pořad nebo až na dva. Taky jsme si tady říkali, že z jeho posledních filmů jsme toho až tolik neviděli, protože on je neskutečně produktivní. 2009 Invictus neporažený, to jsi viděl, Vítku?
Invicta. Jsem viděl, to je samozřejmě pro mě sympatický téma, já jakožto milovník rugby jsem se na ten film hodně těšil a vlastně díky tomu tématu mě bavil, ale musím říct, že to je taková ta druhá stránka Eastwooda. Eastwood takový jako řemeslník, prostě člověk, který udělá zakázkový drama, který podle mě je až příliš šablonovitý.
Podobně je to i s filmem J. Edgar, který jsem viděl já, kde se trošku dívá do zákulisí už politiky vlastně, už se svým pohledem a jednoho z nejdrsnějších mužů amerických tajných služeb, že jo, zakladatele CIA, J. Edgara Hoovera.
A ten rád nosil ženský šaty, ne?
No, je to tam mírně, do toho tyhle ty jeho fetiše zasahují
a
vlastně
taky
i frustrace z nich, která pak ovlivňuje tu jeho docela drsnou práci. Je to spíš zajímavý, než nějak zvlášť dobrý.
Možná bychom si mohli vypíchnout aspoň pro nás subjektivně ty jeho nejpozorhodnější opusy. Zdůrazňuji, že teďka mluvíme o Clintovi jako režisérovi, nikoli jako herci. Asi stojí za zmínku z 80. let snímek Bird, i když už trošku zdřevěnil za to více jak čtvrtstoletí. Dokonalý svět, to byla taková oscariáda, já to k tomu valný vztah nemám.
Ale nesmiřitelný rok 92, no. To byla velká oscariáda.
To byla především. No.
A k tomu teda já mám docela dost kladný vztah.
Už to dlouho neviděl.
Antivestern, docela jak má být.
Oni to pak překonali Vesmírní kovbojové, pochopitelně. No, to byl film o něco lepší ještě.
To byl ten geriatrický park ve vesmíru, to se mi velmi líbilo, Tommy Lee Jones.
Tam se stříhal svíčkovou stuby hlavně.
Tajemná řeka 2003, takový hodně ambiciózní film, který se scenaristicky trošku rozpad. Vlastně neustále film, který se prohýbá pod tíhou svých ambicí, nespomínám na to úplně v nejlepším. Absolutní moc, Půlnoc v zahradě dobra a zla, trošku zapomenutelný tituly pro mě. Million Dollar Baby, pro mě asi jeho nejlepší film.
No, asi určitě, pokud možná u mě naroveň s těmi nesměřitelnými neuvěřitelnými, ale zapomněli jsme na tu romanci Medizonské mosty, která byla vysoký dost nadstandard. Úspěšná.
Jo, právě vysoký nadstandard. Ono to se to tváří trošku jako film do té naší oblíbené kategorie nedělní televizní odpoledne, ale myslím si, že tohle je Komořina, která patří ve své kategorii k těm nejlepším.
No prosím, a pánové, kam teda patří americký sniper v jeho filmografii?
Možná bychom mohli ještě zmínit právě z téhle filmografie dva filmy, které s tím trochu souvisí, a to jsou Vlajky našich otců, to je americký pohled na druhou světovou válku nebo na jednu situaci z ní, kde vznikla ta slavná fotka s
Vlajkou. Iwo Jimi.
Tak, a pak pohled z druhé strany, dopisy s Iwo Jimi, který se na to dívá samozřejmě z pohledu té defenzivní strany a docela empaticky vůči japonskému generálovi, velice nešťastnému, takovému vzdělanému, kterého hodně trápí tradiční vojáci, unavení, který tam páchají neustále harakiri a odmítají střílet Američany.
No, tyhle ty...
Co chci říct k tomu, než se dostaneme k americkému snajprovi, je, že tyhle ty filmy přeci jenom nahlížely v obou dvou případech obě stránky toho konfliktu. Nebyla to čistá heroizace. Je to tak?
No je, tak si to pěkně.
Protože i ve vlajkách našich otců přeci jenom vidíme i ta armáda, že funguje jako taková mašina propagandistická, že tam spousta podvodů, lží, nejsou to jenom samý hrdinové a podobně. A tohle to třeba u amerického snajpera je trochu jinak.
To jsou čisté dopisy z Iráku, ale asi na úvod třeba říct, že na ten film se dá prožít z dvou stran. Buď přijmete ty politics, které jsou v něm obsažený, anebo je zkrátka odfiltrujete. Možná se tady každý s Danem postavíme na jinou stranu barikády, to se uvidí. Každopádně, pokud byste ten politický aspekt věci prominout nějakým způsobem nechtěli, tak to bude velký problém, protože ten film strašně moc, když si mluvil, že tam v těch předchozích chybí heroizace, tak tady je to opravdu hodně, je to vlastně hodně propagandistická záležitost a idealizace toho patriotství tam dosahuje až takových lehce senilních vrcholů při vší úctě ke Clintovi.
Já jsem vlastně někde četl, někteří to dávali do souvislosti s jeho westernovou tvorbou, s jeho láskou k westernu.
Je to víc western než film, jednoznačně v té struktuře a v tom pojetí.
Určitě, právě možná tohle je ta věc, která mi na tom trochu vadí. Jak říkáš, politizace, OK, dobře, vidím, že se v tom spousta lidí, Američanů, najde a je to prostě nějaký jejich názor. Na druhou stranu, ta figura, jeho hlavní figura toho ostřelovače je velmi, velmi jednoduchá a není to nijak zastíráno.
Rovno řekni, co je to nějaký kontext.
Svým způsobem primitiv a v tom filmu nikdo neříká, že by nebyl. Teď je otázka, jestli to je právě ten heroj, se kterým chci stotožnit jako americký mladík ze středozápadu. To nevím, to už nechám na každého interpretaci.
Ano, no.
Ale když do toho jakéhosi realismu, do těch reálných konfliktů, je to biografie skutečné osobnosti, vstupují ty westernové prvky typu, že proti jednomu ostřelovači stojí na druhé straně úplně stejný, totožný, vlastně jednoduchý týpek, ale bojuje za ty zlé. A už je to nasnímáno s scénama a obrazama, který hodně odkazují právě k westernu, bokačnímu filmu, tak už mi to přijde, že se do toho míchá taková pohádka, na kterou bych se rád díval, jak se dva chlapci nahánějí někde a chtějí se zabít z velké dálky, ale právě tam ruší tenhle ten nutný politický a současný přesah.
Tak a za elitním ostřelovačem amerického námořnictva se podíváme zase za malou chvíli. Tady je Beck a jeho pohled na takzvané Arabian Nights. Jo? Bonusový track, málo známý.
Taky ostřelovač,
o to lepší.
Ten Beck, jo?
Jste neznali tenhle track, ne?
Ne.
Arabian Nights, bonusový track k Beckově, pro mě asi nejlepší desce Midnight Vultures.
Na ty arabské noci se ještě koukneme.
Jo, budeme pokračovat.
Arabian tango, Nights. Jo.
Hlavní role v tomhletom filmu, tedy ostřelovače amerického námořnictva Chrise Kyla, se ujal Bradley Cooper, můj oblíbený neherec.
To jo.
Já jsem docela rád, že Clint Eastwood ho pojal stejně úsporně jako některé své westernové role. Tu jeho tučnost v tváři a lehkou
zarostlost
a sliskost vlastně potlačil, nutí ho jenom tak jako pomrukávat. Dané, co ty jsi říkal na ten jeho úsporný herecký výkon tentokrát? Byl nominován, připomenu, kromě teda toho, že ten film byl nominován na Oscar za nejlepší film, tak i Bradley Cooper byl nominován za nejlepší herec. Mužský výkon.
Bohužel Bradley Cooper patří zrovna k hercům, který nějak zvlášť nemusím, nikdy mě nepřesvědčil a něco je mi na něm velice nesympatického, pokud se zrovna nesměje jako blázen na obálce nějakého pánského magazínu.
Nebo doma u
tam
Felona.
Sedí docela pěkně.
Jo.
Ale jinak musím říct, že právě ta jeho vojenská poloha, spíš než ta psychologie doma, kdy on trošku se mu stýská po té válce a šibemu, ale jakmile je prostě zalehlý s tou puškou a je to opravdu
ten
totální zelený mozek, Tak, tak jsem mu to teda docela cháloval tentokrát, musím říct.
Ale jo, poměrně jo. Trošku méně jsem to cháloval klientovi, když se snažil o psychologizaci. Další věc, kterou musíme zmínit. Já jsem byl trošku příjemně překvapen, začnu tím, že jsem se obával, že to bude tak poměr 80-20 ve prospěch právě psychologie a řečí, takzvaně. A on je to spíš tak 60-40 ve prospěch akce, která, o tom tomu se asi dostaneme, je poměrně slušně nasnímaná, poměrně dobře zvládnutá, ale pokud jsou tam nějaké pokusy třeba o posttraumatický stres, ten je tam, přátelé, vyobrazený jak ve školce, asi tak.
Tak.
A tam ta, já jsem měl hodně velký posttraumatický stres
ve školce. Já ho znám, jaký
je. Právě.
Když se, samozřejmě tyhle ty scény jsou to nejslabší, i prostě takové hodně banální odkazy na něco, co on v té válce zažil, je to na první dobrou, ten film nejde do hloubky a je stejně tak mělký jako ta hlavní postava, která je taková ve skutečnosti, u které mi to vlastně tolik nevadí. Ale když se vrátím do té válečné zóny, tak mnoho lidí tomu filmu vyčítá, že jaksi moc old school, že je pomalý, takový strnulý, že dneska se podobné akce točí úplně jiným způsobem. Na druhou stranu, ono to docela dobře sedí, jako když si odmyslíte právě ten kontext, což jako možná nejde, ale uděláte si z toho tu válečnou kovbojku, tak to vlastně docela sedí, ten pomalý styl. Jo? Není to úplně Sergio Leone, ale něco tam
blíží
z toho je.
A
pracuje i s tím pískem a hezky pracuje.
V ledvinách hlavně.
Se smrtí těch postav, dobře používá tyhle ty efekty a podle mě to funguje.
Ale vlastně to není ojedinělý pohled na ty současný konflikty, když si vezmeme ty nesmírně úspěšný filmy Catherine Bigelow, jak smrt číhá všude, tak svým způsobem 30 minut po půlnoci jsou taky přece velice pomalý, jakoby spíš na tu proceduru dá se tam někde najít.
To bych řekl, že jsou lepší.
S tím smrt číhá všude, se dá najít nějaká paralela.
To určitě jsou to procedurály čistý, opravdu je tam strašný důraz na detail, na každou drobnost. Tady přece jenom se zmítáme mezi takovým domácím peklíčkem a tím teda válečným peklem. Působí to lehce mechanicky. Určitě Eastwood nemá ten její jaksi bryskní vhled, i když moc dobře si vzpomínám, že ani Bigelowové filmy jsme tady nějak extra nechválili.
A jak se ti líbilo, prosím tě, jak vrtají dítěti koleno vrtačkou?
Samozřejmě tyhle ty výjevy vyřadily zcela moji manželku, zdravím, ze hry, ale nejenom, na to byl právě ten patriotismus a spol, ta idealizace strašně moc. Všiml jsem si, když jsme mluvili o té americké kritice a o té úspěšnosti toho filmu, že v některých recenzích oni to tam přímo píšou. Jo? Já jsem tak dospělý, nebo dospělá, teď nevím, koho cituju přesně, abych odfiltroval politiku a užil si to jako film. To je právě názor i poměrně renomovaných některých kritiků. Já si to úplně v tomhle případě nedovedu představit, protože on v této rovině zkrátka strašně tlačí na pilu a především pomíjí kontext v tom smyslu, že co třeba k těm konfliktům vedlo a tak dále.
A zajímavý ale je, že vlastně je to film, který z tého tvorby nejvíc uspěl v kinech. V Americe zejména ten jeho komerční úspěch byl opravdu ohromující. Film, který v podstatě jen velmi minimálně ztrácel tu diváckou kulisu. Zdálo se naopak, že pořád víc a víc lidí ho toužilo vidět. Bylo to prostě událost a zdá se, že Chris Kyle tam jako nějaká ikona novodoba pořád funguje. No, vlastně jako komerční
tam, tam je zvláštní moment toho spochybňování té role americké armády tam, o kterém bychom se tady mohli bavit hodiny a možná by o tom měl být zvláštní pořad. Ale v podstatě, i mnoho vojáků okolo Chrise Kyla v tom filmu neustále trpí velkou pochybností. Je to peklo, co tady vlastně děláme, je to nesmysl. A vlastně on je takový jediný, takový pevný kámen, prostě, který opravdu věří tomu, že to k něčemu je. A možná tahle to ujišťování v tom hrozném zmatku a té novodobé válečné historii Ameriky, možná je to něco, co teď zrovna v tuhle dobu nejistoty ten americký divák rezonuje. Potřebuje. Jako, a to se nedá pominout.
Taky si všimněme takových drobností, jako když se udělali různé ceny, tak samozřejmě kromě Oscara on nebyl nominovaný, Cooper, ale kdykoliv se objevil na scéně jako předávající, tak měl obrovský potlesk. Zkrátka tady už přesahujeme do nějakého teda opravdu nějaký společenský teda roviny, ale vlastně ten film já vnímám tady v tom společenském balíku.
No, tak to musí být.
To tam ty společnosti to zrezonovalo teda mohutně.
Já jsem docela zvědav, jak tenhle ten film si povede v té historii. Jaký bude za 30 let? Vím, že třeba nesmířitelní tu budou, ale co, jak se budeme dívat na amerického snajpera?
Bývali jsme to my. No,
dneska to
neplatí.
Tolik asi k americkému snajperovi. Za chvilku se vydáme do divočiny s Reese Witherspoon a to bude taky dost nebezpečná rolba. Tady je Kanye West, který by tohoto mohl dělat prostě celý den na jeho nový single.
Radio Wave. Ten je nadějný, ten Paul McCartney docela do budoucna, mi řekne.
track, z kterého mě celkem spadla brada. Kanye West All Day featuring krásně hvízdající Paul McCartney, věčný brouk, zlaťák. Nahrál to v divočině, nahrál to v přírodě, je to nějaká jeho raritní, obskurní záležitost, ten track, z kterého to Kanye samploval. Kdo ví, jestli se netoulal někde v zákoutích jako Reese Witherspoon hrdinka snímku, který se v originále jmenuje Wild, a natočil ho Jean-Marc Vallée, který ostatně s tím svým klubem, kde angažoval Matthew McConaugheyho, dobýval Oscary nedávno.
Klub Poslední naděje, film, o kterém jsme tady před dvouma rokama mluvili, poměrně pochvalně, slušně udělaný drama, především teda výtečný herecký výkon. Ono v podstatě asi tady dneska budeme do značné míry opakovat to, co jsme tady říkali o Jeanovi Markovi Vallée v roce 2013. Asi něco k tomuhle filmu.
Něco k té hrdince, protože no, ona připomíná jednu z těch mnoha ex, řekněme. Pojďme na to, Dane.
Ex?
Je to tvoje. No.
Jedno z mnoha vajec.
Jedno z těch mnoha vajec, ano.
Tak
nakřáplejší.
Moje vejce jsou samozřejmě známá po celém světě.
Nahřátá příjemně.
Tak. Z pitlíkový polívky, jak se říká.
To si uděláme za chvilku, no.
To si uděláme, to si vylouhujeme, ale samozřejmě Reese Witherspoon. Co po mně chcete vědět? Se to je bezvadná zdrha samozřejmě sama před sebou na velmi dlouhou cestu, která má měřit 1000 mil.
Je to takový 1770 kilometrů.
Je to takový pacifický trek, PCT, ve zkratce se jmenuje ta cesta, má zastavení a spousta osamělých duší tam chodí hledat sami sebe. Ona je samozřejmě po takovém docela smířlivém rozvodu, to je mi docela sympatický, ale taky po událostech, které se retrospekcemi, které neustále rozbíjejí tu cestu docela příjemným způsobem, dozvídáme a které ovlivnily její život, tedy masivně, počínaje drogami a smrtí a nezávazným, nevázaným sexem.
Ty víš, o čem mluvíš.
Asi nutno říct, že na rozdíl od Proti přírodě Oleje Vera, který údajně postupoval čistě fikčním způsobem, tak tohle je adaptace knihy Cheryl Strayed, což je konec konců hrdinka, tak se jmenuje hrdinka v tom filmu, která právě napsala vlastně jakýsi deníkový záznam té svojí cesty. Tu její knihu přepsal do scénáře Nick Hornby, který ho ale úplně nemusí. Já ho mám rád docela jako spisovatele, jako scénáristu, tomu se asi dostanem. Tam má teda svoje až příliš literární mouchy, ale myslím si, že to je zajímavá osobnost.
Máš pravdu, nějak válně ho nemusím, ale za jeden film bych mu přiznal props, a to je snímek z roku 2000 Všechny moje lásky, který byl výborný a podle mě vlastně trošku nedoceněný. Je to i snad podle jeho vlastní knihy. Fanaticky zamilován, do jeho dalších opusů jsem o něco méně.
Fanaticky zamilován, to je hezký.
Další, to byl ostatně odkaz na jeho ze snímků, pokud jste ho neviděli. Já už mrmlám, řekni něco.
To je v pořádku, nemrmlej. Dan tady zmínil, jakým způsobem je ten film komponovaný. Zase asi už jsme se vlastně o něm zmiňovali v případě Proti přírodě, že to je podobný typ snímku, který se hodně soustředuje na, řekněme, budování vnitřního světa té figury. Pracuje menší množství než Oleje Vera s vnitřním monologem, kterým ta hrdinka vlastně shrnuje nějaký svoje myšlenkové pochody. Pracuje se spoustou flashbacků a slovo flashback je tady opravdu na místě, protože oni to nejsou ani tak nějaký jednolitý výjevy. Často jsou to opravdu záblesky, až jako klipová práce s různýma rovinama, s různýma náznakama, se vzpomínkama. Myslím, že ten nápad je dobře zrealizovaný a v těch nejlepších momentech tomu filmu hodně pomáhá, aby šel kupředu pořád.
Ten formální aspekt, který mě u toho filmu vlastně dost držel, by byl hodně konvenční,
osvěžující skoro,
protože ty flashbacky jsou vlastně hodně nelineární, jakoby vyskakující z podvědomí a minimálně 3/4 ten film hodně držej, hodně nakopávají. Možná v poslední čtvrtině jsme si s Vítkem říkali, že ho naopak začínají lehce retardovat, protože se začínají hodně opakovat, ale právě práce s těmi nelineárními zpětnými chody, to docela funguje.
Já bych skoro řekl, že to zachraňuje, protože ku podivu, když to srovnáváme tedy s filmem Proti přírodě, tak tam mě to trmácení se horami za doprovodu neustálého vnitřního mrmlání hlavního hrdiny vlastně nepřišlo tak útrpné, únavné a dlouhé, jako právě v případě tohoto filmu Divočina, protože mi připadá, nevím proč, extrémně dlouhý a právě ty vnitřní monology nebo citáty různé, která ona používá, mi vlastně přes svoji formální hloubku připadají mnohem mělčí než ty obyčejné výpovědi hlavního hrdiny.
Ta formální hloubka, to je podle mě dobrá poznámka, tam přesně cítím jako Hornbyho rukopis, který velmi rád, asi i tím, že přepisuje cizí knížku, tak zachovává jakýsi literární patos v tom. No. A místama to tomu filmu opravdu jako visí na noze. Na druhou stranu já si troufám říct, že krom toho závěru, který je prostě natahovaný, tak pro mě i ten rámec té cesty, to ohlížení se, vlastně lehký humor. A pro mě na té hrdinky z jakýsi vystrašený novicky, která neuzvedne vlastní batoh až opravdu v královnu PCT, takovou legendu, která prostě projde to, co mnozí muži vzdají, tak funguje vlastně docela elegantně. A především v té první polovině je celá řada docela vtipných momentů. Ve chvíli, kdy teda ten batoh táhne asi 5 minut a otočí se s tím, že to kdykoliv může vzdát, tak tam jsem se smál celkem jako bezprostředně.
Máš pravdu, jenom možná asi bych za sebe nepoužil slovo elegantně, o té elegance bych možná trochu pochyboval. Mně ten film přijde vlastně hodně škobrtavej a myslím si, že si říkal Dané docela správně, že těch 115 minut, já jsem doufal, že to bude trochu subjektivně nedlouhý film o dlouhé cestě. Zkrátka se jako se dá udělat nenudný film o nudě a bývá to velmi silný, tak něco podobného jsem čekal tady, ale k tomu se dostaneme zase za malou chvilku. Dáme si DJ Shadow a You Can Go Home Again, který krásně sampluje klíčový leitmotiv snímku divočina El Condor Pasa. Dobrý zvuky, ne?
Krásný to.
To mám ráno.
Takový zvuky právě dělá i Reese Witherspoon, když se toulá divočinou a tu závěm a tu skoro pouští. Jo. Pak jí to pouští ty hadry samotný. Barví to a jsou to hrozný nervy. Asi řekneme něco k tomu, jak to ještě víc, jak to uchopil režisér Jean-Marc Vallée, který do první nebo skoro první ligy postoupil až snímkem, o kterém jsme tady mluvili, Klub poslední naděje. Já jsem měl u toho filmu pocit i u té divočiny, že on vlastně jede takový trošku spořič a sem tam hodí nějaký ornament. Co ty myslíš?
Já si myslím, že. Hezky. To si řekl hezky, on používá velmi konvenční způsob střídání, kde střídá takový ty opravdu jako panoramatický záběry na přírodu s velmi subjektivním snímáním, polodetaily, detaily, nízká hloubka ostrosti těch záběrů, aby bylo podpořený.
Je to malebný.
To je, jak ta hrdinka vlastně bloudí, jak se s tím pere. Ten film se snaží být velmi poetický, podle mě úspěšně, to jako sedí to k té lehce plitký poetice, toho hledání sebe sama, takový to běžný konstatování, že i cesta může být cíl, jako je to strašná banalita, ale je pravda, že v některých momentech ten film je pro mě prostě silnější v těch detailech. Ve chvíli, kdy hrdinka přijme, že stránky, který přečte v knize, tak musí spálit, aby se jí ten batoh líp nes, tak je v tom podle mě jako větší hloubka než ve všech těch koňských očích a ve zjevující se matce a podobně. Každopádně pro mě nikdy ten film nespadá do nějaký jako iritující prázdnoty.
To ne.
Vždycky svým způsobem má co nabídnout a svým způsobem to dělá takým tím velmi přístupným stylem, který jako rozhodně nepohoršuje.
Přístupným stylem možná až moc pro mě třeba. Jako pro mě je to vlastně kýč. Jako snesitelný, ale kýč od začátku do konce.
Abych se do toho nechtěl.
Je to velká literatura spíš než nějaká životnost a živost. Jako pro mě je to
ale zároveň,
namalované na plátně olejovýma barvama.
A zároveň proti filmu Into the Wild, který režíroval Sean Penn, tady nikdy nedochází k těm ornamentům právě iritujícím. Sean Penn není režisér, bylo to strašně vidět, ty jeho zpomalováky úplně, který retardovali tu věc.
Je to tak a myslím, že...
A víc spoléhal na přírodu, tohle se není za tolik neveze.
Je? Tady se veze hlavně na Reese Witherspoon, která pro mě právě rozbíjí to, co ty říkáš, ona není v ničem kýčovitá, nějak jako kýčovitě krásná nebo trpitelská. Ona je skvěle živočišná. Myslím si, že i tu přeměnu té ženské postavy obsáhne vlastně velmi elegantně a úsporně a pro mě uvěřitelně.
Tam je ještě její spoluherečka, vlastně, která hraje její matku Laura Dern, která, jestli se nemýlím, byla také nominovaná na něco minimálně.
Ženský herecký výkon ve vedlejší roli.
Na Oscarech, ale ještě je myslím, že na nějaký ostatní ceny. Je strašidelná, ale ona je tam nositelka toho docela jako vlastně zajímavějšího příběhu nebo zajímavějšího osudu.
Hodně naznačenýho.
Který tam probleskuje a ona to zvládá. Ona se pohybuje mezi polohou takové super šťastné, až přehnané ženy a takové jako velice trpící a ublížené. A není to karikatura, ku podivu. I na tak malý ploše podle mě toho odvypráví tím svým výkonem dost.
Herecky je to velmi slušný, některé ty miniatury vedlejší postavy fungují jako jistý oživení té pouti velmi dobře, ale to hlavně je opravdu věnovaný k tomu usebrání hrdinky, tomu hledání sebe sama.
A ještě je tam takový fenomén, a na to se vás spíš chci zeptat. Ta hrdinka je strašená na té cestě celou dobu a já jsem měl pocit, ano, samozřejmě se bojí přírody jako takový, zvířata, jedovatý hadi a hlavně chlapů, který potkává, vždycky je tam to sexuální ohrožení, ale tak tušíme,
který ona časečně vyhledává, pochopíme si už těch flashbacků.
Tušíme, že ten film se tím nebude chtít zabývat, že se z toho něco se stane, jak se vylže, protože tím by zkazil tu kontemplativní cestu. Ale přišlo vám tohle záměrné, tohleto napětí celou dobu takový jako dost v první rovině, nebo jste si toho nevšimli, je to jenom můj.
Je tam a podle mě bylo záměrně součástí identity té hrdinky, jako to, jak říkal Aleš, ona to prostě tak trochu vlastně vyhledává a součástí té cesty to je.
My jste ten film viděli teďka docela čerstvě. Já na ten film lehoulince nasazuju, i když němu chovám sympatie. Asi i proto, že když jsem ho dokoukal, tak mi přišlo poměrně zajímavý, ale většina těch filmů,
hodně vytrácí.
Ano, hodně se vytratil a ta cesta, která tam je znázorněna v tu chvíli relativně sugestivně, přece jenom doufáme, že to je právě ten moment, který s náma trošku díl zůstane.
Nezůstává.
A nevím, jestli hrdinka bude den, co se probudí, když dojde tuhle bombu, až to dojde, jestli bude stejná nebo ne. Patrně ne, já jsem byl trošku moc stejný. na to, když jsem to dokoukal. Ale to je hodně subjektivní
argument. Ten film vás nezmění, rozhodně ne.
Asi ne příliš. No, když vím, vlastně nechci, aby vás dva změnili. Jo. Pod náma už rozjíždí Choir to the Wild, Solomon Grey, krásný track, který si budete moct užít následujících pár minut, než přepneme na Vltavu. Čeká vás jako krásný a náš specifický a speciální on air.
My se jdeme vykoupat do Vltavy.
No určitě. Loučí se Jan
Řehák. Dneska, teplá voda.
Ahoj, ahoj.
Počkej, jak jsi to říkal?
Ahoj.
Jo, a Vítek Šmarc?
Ahoj, ahoj. Jo,
tak jo, taky Aleš Stuchlý, tak díky za pozornost.
Taky řekni,
jo. Trošku vymlácený ty čelisti dneska, no. Dobrý
vymlácený
snad.
Vymlácený palice dneska.
Plivu krev, buďte lidi dobrý.